Azken hilabeteotan gazteek argi utzi dute klimaren aldaketaren kontra borroka egiteko prest daudela. Borroka horren adibide berri bat atzo hasi zen Donostiako erdigunean. Atzo hasi eta ostiralera arte Zara markaren aurrean eserialdia egitea erabaki du Zumaiko gazte batek eta bere aldarrikapenen berri jasotzeko berri bertara, ba beregana gerturatu da Olaia Urtiaga Donostia erdialdera Zara markaren aurrean egiten ari den eserialdi horren berri jasotzeko. Olaia Urtiaga, Olaia, kaixo, egunon.
Egunon, Manu.
Olaia, konteguzu nor da eserialdia egiten ari den gaztea?
Ba, bera, Jon Kareaga Zumaiarra da, 21 urte ditu, eta Fridays for Future plataformako kidea da. Zuk esan bezala, atzo, goizeko 9:00 hemen, Zara dendaren parean, eserialdia egitea erabaki zuen, ba, jantzi industriak klima aldaketan duen eragin zuzena salatzeko.
Jon Kareaga, Jon, egunon?
Kaixo, egunon.
Zer modu zaude, Jon?
Ondo, ondo, hemen bizkanek gauta, baina oraindik aurretik asko geratzea eta
bai.
Indarrakin.
Eserialdia egiten jarretuko duzu, ostiralera arte.
Ostiralera arte hori da.
Zergatik erabaki duzu marka honen Zarak Donostian duen zera egoitza horren aurrean eserialdia egitea?
Ba, dokumentatu bat grabatzen neho naiz jantzi industriak nola, bueno, laiak esan duen bezala, ba, zera gindakan, pertsonen gan eta planetan gan, eta Bangladesh, India eta Txinako ba, herrialdetan neho naiz. Impactu hori ikusten, eta erabakai etemen eseritzia biharti, atzotik aurrea hiru helburukin, lehengo helburua izango da, ba, sistema hau, sistema ez jasangarria hau kritikatu, eta moda industria, dala, bigaren industria kutsakorrena kritikatu, eta hortaz horren kontzientzia zabaldu, gero bigarren helburua izango litzateke, ba, iriki dugun crowdfunding kampainako Bangladesen taller sozial bat sortzeko, dirua finantziazioa lortzeko, eta hirugarren helburua izango litzateke bai, Inditexeko pertsona batekin elkarrizketa grabatu bat edukitzeko.
Uh-huh. Manu, bai. Bueno, entzulek jakin dezaten, bueno, ulertu dezaten nolakoa den eserialdi hau, momentu honetan gaude, bueno, Zarak duen ate nagusiaren ondoan eserita, lurrean gaude, esterila batean eserita, eta bueno, hemen Jonek jarri ditu hainbat kartel, ez? Bueno, badago mai bat, hemen jartzen duena, ba, klimaren, justiziaren alde eseri naiz hemen, hor ere sartzen ditu, bueno, zuri oraintxe azaldu dizkizun hiru helburu horiek.
Helburuak, ezta?
Hori da, eta gero beste alde batetik, bueno, ba, fast fashion, ez, edo moda azkarra, bueno, pues, alde batera utzi dezagun, ez? Uh-huh. Orain, esaten zenuen, Bangladesen egontzarela dokumentala grabatzen, eta bertarako, ba, crowdfundinga egit nahian zabiltzatela, azaldu iguzu hobeto zer den gero Bangladesen garatu nahi den proiektu hori.
Vale. Nahi deu finantziazioa lortu, ba, han ikusi ditugun eragin sozial negatibo guztiako aldaketaren parte izateko, eta taller sozial honen helburua da, ba, taller hortan sortuko konfekzionatuko dira, ba, prendak eta guain arte itean berdina, baina beste modu batea, ez? Non pertsona bezala tratatu adian eta aldi berian ba, ingurumena errespetatzen duten.
Uh-huh. Bai, eta, baina, Jon, zer da ikusi duzuen? Adibidez, aurrak lan egitera behartzen dituzte Bangladesen edo lan baldintzak kaskarra dira edo zer da ikusi duzuena?
Bai, aurrak lanean ikusitu eta emakumeak ba 8 ordu baino gehiotan ordu baino gehiago lanean egoten bai, baina hori, osea, ez da Zaran kasuan ez detori ikusi, osea, ez da Zaran kasuan izan, baina, osea, transmititu nahi etena da Zarak dakala o Zara o fast fashion mugimendu dakala impacto global bat, ba Bangladesheko herrialde guztian eta empoderatu berrean, ba, zapaldu ditu dela jendia. Orduan, oza, ikusi, situazio batzun aurrian jarri naiz, ba, dibes, ba, maosturteko ume bat, $2 kobratzen egunean, 8 ordu baino gehiago sartzen, eta, behaseon, bueno, jeuel izen asun, mutil honek, dokumentalian ebai ateatzea, eta behaseon 200 kilometrota etxetik. Orduan, harritu itena ez da izan ume hori aurkitzia hor, baizik eta ni pertsona bat 10.000 kilometro inditula hori grabatzeko metro karratu berdina zenbat injustizia sozial da zenbat desberdintasun sozial zeuden. Hori da gehien larritu itena o harritu itena.
Moda industria aldatu behar dela aldarrikatzen duzu, baina aldaketa hori nola hasten da?
Ba, aldaketa hori hastea, lehengo kontsumitzaileengatik, kontsumitzaileek eskatu berdeu aldaketa bat, aldaketa radikal bat, eta gero berditugu enpresa txikiak, komarka txikiak, gauzak era ezberdin eta dituenak.
Alare, Jon, zuk 24 ordu daramatzazu, 24 ordu baino gehiago daramatzazu hemen eserita, eta zer da topatu duzuna? Jendeak zu kalean ikusten zaituenan dendan sartzeari uzten dio, edo zein da errealitatea?
Ba, egia esan denetik. Batzuk etorri dira besarkadak ematea, beste batzuk crowdfunding kanpainako diru ematea, bai etorri dira, hemen dikan pasa dira, periodikoan ikusita geho, egunkarian ikusita geho, eta beste batzuk erreakzio oso txarra. Pentsatzegu da nahola ni hemen jendia individualki, dezizio edo aukera individual horiek guztiak kritikatzen, ez? Eta atakatuta bezala sentitzea, eta nik guztiz, oza, esateiet, nahola hemen horregatik, baizik eta sistema hau kritikatzeko, esakzio individuala kritikatzeko.
Azaltzen zenidan lehen, harritu zaituela zenbat jende sartzen den egunean denda honetan. Ze, ez duzu arrazoi bat badago denda hau aukeratzeagatik, ez?
Bai, hori da, oza, Europako errentagarrienetako bada, eta hori, eta ikusiet, zenbat jende sartzean, ba hori, denbora iteko, o ikusteko zer da honda, azkenian baso zer erosteko, o ez da, baina pasada badaz nola erosten dugu, ze ritmotan erosten dugu.
Bakarrek ari zara protesta egiten, beste inor animatu, zurekin batera horre esertzera, Jon?
Bueno, atzo adidez etorri zian jendia bisita itea, eta nerekin denboa pasatzea tola, eta bueno, janaria, liburuak, danetik ekarri date hemen, esaspertzeko.
Greta Thunberg da ez baidik gabe ez, ba, gazteek aldaketa klimatikoaren aurka egiten ari zareten ba, borrokaren ikur nagusia, baina belak ere argi utzi du, lehengo astean New Yorken argi utzi zuen, gazteek ezin dutela sistema aldatu, sistemaren baitan gaur egun daudenek egin behar dutela aldaketa. Nola ikusten duzuzuk egoera hori, 21 urteko gazte bat, hemen zararen ondoan eserita aldaketa eskatuaz?
Ba, egia esan ez dakit nola ikusten den prozesu hori, egia trantsizio bat berdala, baina nik izatetena, oza, eta marrukatze genuna ostiralian kaletan One Solution Revolution, oza, revoluzio bat berda, ba, kaleatea danak, injustizia sozial eta klimatiko danak aldarrikatzea, eta horren kontra borrokatzea, ez?
Eserita egoteaz gain, ekintzak ere egingo dituzu aste honetan?
Hori da, atzoen itu nin, baina gaurtik aurrera jarriko naiz mai batekin, bueno, emendakaten kartela mai bada, eta mai horrekin jarriko naiz kartel batekin, esan ez, esaldi, debatea sortzen duten esaldia jarriz, eta gero bazpilan esaldi bat change my mind, nahi dula esan aldatu nere iritzia. Orduan, nere helburua da, jendi aurreatzea, nerekin hitz egitea, nik behai entzutea, eta nola aldeten konbentziu, hau arazo larri badala, eta denon artean borruka hori egin behar dula. Eta hori, argi dakat aktivismoa entzutetik asteala, orduan lehenengo entzun da gero erantzun, bai. Nere iritzia.
Jon, bukatzeko, arropa marka handiei, Zarari eta gainontzeko markei ze eskatzen diezu, zerekin geratu behar du jendeak?
Ezte sinisten aldaketa batengan, enpresa handi hauek ingo duten aldaketa batengan. Orduan, ni jendea esango nion, izango zan, ba, buruakin kontsumitzia, kompultzioki, eta hori, eta jakitea, konstienti izatea, gure erabakiek etorkizuna determinatzen duela.
Jendeari zer esango zenioke, armarioa zabaldu eta zer egin?
Hori da, ariketa bat proposatuko nun da, armarioa zabaldu, ikusi zenbat erropa akaun, kontatu, eta hortikan zer erabiltzen dut eta zer ez. Eta konturatuko ginean hor dakaula erropa bai bat eta bi urtetako.
Ba, Jon Kareaga, Donostian, Zara dendaren aurrean eseri aldi egiten ari den gazte Zumaiarra. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Olaia, berri emaile, Donostia erdialdetik. Gero arte, Olaia.
Gero arte, Manu.